Nou ja, kom ons gaan verder. Ons is daar by 1 Petrus 1. Nou is ons by vers 10. In verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die gees van Christus wat in hulle was, het vooruit aangekondig, verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat die tyds en die omstandighede sou wees wat die gees bedoel het. Aan hulle is openbaar wat hulle geprofeteer het, nie vir hulself bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, het bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dis dinge waar selfs die engele begeerig is om insig te kry. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so in deur omwerke met hom. Uit mekaar uit net bietjie haal. Ons is nou besig hier in Petrus en is belangrik altyd onthou die konteks waarbinne geskryf het waaroor dit gaan, dat Petrus skryf aan die vervolgde kerk, Christene wat moeilik kry en in wie die wêreld het swaar gaan ook. Ek wil verder vat as net vervolging ook, dit is Christene wat deur beproewing gaan, deur moeilikheid gaan en wat dit ook al mag wees. Dit gaan nie altyd maklik in ons geestelike lewens nie. Dit gaan nie altyd maklik in die omstandighede waarin hier ons geplaas het nie. En ons het mekaar al baie gesê en het oor en oor gesê, derens in die Bybel, beloof die Here dat dit met jou goed gaan gaan, dat dit maklik gaan gaan nie. Maar inteendeel, as jy ernstig oor die Here wil wees, dan gaan dit vir jou moeilik gaan. En jy gaan vervolg word en dit gaan swaar gaan en al die goed by dit ook. Maar in die omstandighede, nou kom skryf hy vir ons en as jy reg onthou ons begin by die eerste gedeelte, hoe kry ons en hoe bly ons staande in die middel van die goed? En dit het begin by nommer 1, onthou waar ek vandaan kom, waar het my geloofslewe begin? Toe het hy begin by die uitverkiesing. Dis God se werk. Dis God wat sy grootheid en sy genade vir hom 'n oorblyfsel oorgehou het, waarvan ek die voorreg het en jy die voorreg het om deel van te wees. Die lotto der lottos wat ons gewen het. Wat is dit en wat is die odds? As ons kyk na die hele mensdom, dat God jou sou geroep het en aan jou sy genade openbaar het. Wat 'n wonder. En weet, dis waar mense krag lê. As kyk as dinge rondom my moeilik gaan, moenie kyk na dit nie, kyk bietjie terug. Dan het hy aangegaan na die volgende deel gesê, moenie net terugkyk, kyk vorentoe ook. Waarheen is ek op pad? Die heerlike erfenis wat vir ons wag. Ek is op pad na die hemelse stad. Hierdie is net dinge wat tydelik is. Dis aan die verbygaan. Ons is almal op pad na 'n nuwe vesting toe. Dis die lewende hoop wat ons het ook. Verlede keer het ons net stil gestaan by die vers 6 tot 9 gepraat oor die wonderlike vreugde wat ons het in die Here Jesus Christus. Dis die goed wat my laat bou op my vreugde is in my. Dis nie my omstandighede wat my die vreugde gee nie. Dis binne my. Nou wil ek 'n bietjie aangaan daarop en 'n bietjie uitbrei daarop en dis hoe Petrus dit vir ons lei ook. Een van die aspekte van hierdie vreugde wat binne my leef. En die groot deel daarvan is die feit daarvan hy praat hier in vers 1, die saligheid, my redding. Wat is die grootste ding wat jy aan iemand kan doen in hierdie lewe? Of vir iemand kan doen? Sy lewe te red, nie waar nie. Ek dink dit is seker die grootste ding waaroor jy die grootste dankbaarheid sal kan bewys. Ek lees die ou verhaaltjie, dit is eintlik verhaal nie, dit is 'n stuk geskiedenis. Daar was 'n ryk stadsjaapie wat aan die platteland toe gekom het en hy het gaan swem in die dam, 'n lekker groot dam wat daar was en hy so halfpad deur die dam geswem het, toe kry hy 'n kramp en die stadsjaapie begin te skree vir iemand om hom te help. En soos dit nou wou, is daar 'n redelike arm plaasjaapie naby en die hardloop toe in, gooi alles neer en gehaal die stadsjaapie uit die water uit en red sy lewe. Natuurlik is stadsjaapie geweldig dankbaar daaroor en baie bly oor dit en die voorreg daarvan dat hy hom gered het. En soos die geskiedenis nou geloop het, het die twee mekaar weer baie jare later ontmoet. En toe die stadsjaapie vir die plaasjaapie vra, wat wil hy met sy lewe doen? Toe sê die plaasjaapie, ek moontlik na die redding ook, hy wil gaan medies wat. Dit is sy heel begeerte, maar hy het nie geld daarvoor nie. En die stadsjaapie sy ouers bied toe aan, ons sal al jou kostes betaal. Ons sal sorg dat jy gered word, geskool word, ne. En daai tipe dinge. En die lewe stap so aan, en soos die geskiedenis wil hê, het al twee hierdie twee manne, baie prominente manne geword. Een 'n baie prominente mediese dokter, en een 'n baie prominente staatsman. Die prominente staatsman tydens die Tweede Wêreldoorlog raak toe weer siek. pneumonia, wat noem mense dit, longontsteking, ne? In daai tyd was dit dodelik. Maar omdat die plaasjapie penicillin ontdek het, red hy weer hierdie ou stadjapie se lewe. En die stadjapie is natuurlik Winston Churchill en die plaasjapie is Alexander Fleming wat penicillin ontdek het. En sonder dat hy weet, twee keer red hy die groot staatsman se lewe. En tot sy graf toe het Winston Churchill vir Andrew Longfellow altyd die hoogste lof en eer gehad, jy het my lewe gered. En as ons terugkyk na dit, is daar 'n groter en 'n pragtiger romantiese verhaal wat in hierdie geskiedenis afspeel as die ou klein stukkie verhaal. 'n Redding uit die donkerste dag uit, die redding uit 'n dood uit na ewigheid. Kyk, as ek iemand se lewe red en ek het die voorreg om hom sien uit die water uit te haal soos die man, dan gaan hy op die einde nog steeds doodgaan. Al is dit nou in 'n hoë ouderdom. Wat is 'n groter ding om te red as iemand te red van die dood, dat hy vir altyd kan bly lewe? En dis die saligheid wat hiervan gepraat word. Dis die diepte en die wese van wat my geluk lê. Dit begin deur te kyk na ek is gered uit die ewige verlewe uit. Dit hou aan om te kyk na ek is gered om ewig te bly lewe, maar die feit van die saak is, en dis waar my geluk lê, is ek is gered. En ek dink die Christene kyk genoeg hierna nie. En ons spandeer nie genoeg tyd hier op nie, want dit is die bron van my vreugde, is hierdie saligheid. En ek is bekommerd in die uur wat ons aan lewe, dat hierdie redding en die teologie en die siening en alles rondom die leer rondom die redding baie vlak geraak het. En as ek nie besef waarvan ek gered is nie, kyk, as jou lewe nie vir jou saak maak nie en jy selfmoord wil gepleeg het en nou kom ruk jou uit die water uit, dan is jy nie baie impressed met hom nie. Want hy het nou eindelijk jou planne kom opvoeter. Maar as my lewe vir my kosbaar is en ek sien na baie dinge uit en iemand red my lewe, dan is dit vir my 'n groot ding wat ek moet doen. En vir kinders van die Here is dit belangrik dat ons oogklappe sal afhaal en sal sien maar waarvan is ek werklik gered? Waarvan is jy werklik gered? Ons praat maklik dit. Dink nou gou vir 'n oomblik by jouself. Jy ken iemand wat na jou toe kom en hy kom vra vir jou, julle Christen praat van redding. Wat se redding is dit wat die Bybel van praat? Verduidelik gou vir hom wat se redding is dit wat die Bybel van praat. Dit is baie maklik om nou daaraan te luister tot ek vir iemand dit moet begin verduidelik. Maar dan moet ek my leer begin agter mekaar kry. Waarvan is ek gered? En dis 'n belangrike ding om na te kyk, want ek sien in ons kerk en in die wêreld is hierdie Christianity light besig om baie sterk pos te vat wat 'n baie oppervlakkige Christenskap is. En nie verdiskonteer die plek waarvan af ek kom nie. En nie besef waar ek gered is nie. Daar is 'n Christenskap wat loop, wat net vertel, maar dit is alles wat belangrik is dat Jesus is vir jou lief. En jy moet vir hom lief wees en alles is hankie door en gaan. En as ek na die Bybel kry, dan sit dit nie boodskap in die Bybel van, kan ek nie. In die middel hiervan staan, en dit is wat Petrus nou by gaan kom, is my saligheid. En die grootheid van my saligheid. Kom, ons maak dit uit gauw vas in 'n kort netedop. Wat behels my saligheid? Ek as mens, as jy kyk in Romeine, dan begin hy sy eerste drie hoofstukke leer te skryf, dat die mens is totaal verdorwe. Jy is inherent boos. Ek is boos, jy is boos. Is dit nie kontra met wat ons wêreld vandag wil leer nie, ne? Mense is toch maar inherent 'n goeie ding. Nee, hy is nie. Die Bybel is die enigste een wat die waarheid praat. Die Bybel kom skryf ons die wese van die mensheid en onthou die Bybel meet aan Godse standaard, die mens meet aan die mensse standaard. Ons wil dink ons is inherent nie so sleg nie, want ek meet my aan die volgende ou en ek meet my aan slegte mense. Dan dink ek is inherent goed. Maar dis 'n valse toets. Dis 'n proef wat nie kan werk nie. Jy moet akkuraat en eerlik met jou data wees. Wat is die ware meting? Die ware meting is God se standaard. Sy absolute heiligheid. Dit staan bo alles uit. Uit sy heiligheid loop sy geregtigheid, uit sy heiligheid loop sy liefde, en ek kan nie die twee losmaak van sy heiligheid nie. En is die enigste een wat geskryf word oor en oor in die Bybel, 3 maal heilig, heilig, heilig is God. En as ek eers die heiligheid van God besef, dan besef ek maar, luister, hoe korrup is die mens, hoe verlore is die mens. As jy nog nie jou ware toestand raak gesien het nie, dan kan ek nog nie myself verheug oor my redding nie. Hoe kan ek dink ek is gered, as ek dit nie eens gesien het en nie eens besef het nie? En daar is baie mense wat kerker vol sit, wat nog aangaan met hulle ou lewens, hulle sondige lewens, hulle is blind vir hulle self. Daar is geen redding wat plaasgevind, daar was nie een wanhopige toestand van, Here, kyk my sonde, my ellendige toestand, wie gaan my van hierdie doodsbestaan verlos nie? Gelukkig is die mens wat waar die toestand gekom het. Die wanhoop. Dis waar die wortel van jou saligheid lê. Ek was. As jy dink aan toe Winston Churchill aan die water was en die kramp is in hom en die paniek wat inset. En besef ek is jonk, my hele lewe is voor my. Daar is baie wat ek wil doen, my ma, my pa. Gaan sit en wag vir my en hulle gaan nie terugkom en alles wat om my kop, deur my kop moet flits. En besef maar, luister, hier sterwe ek vandag. As iemand my nie kom help nie. Was jy ooit op daai punt in jou lewe? En jy besef het maar, luister, ek is een wanhopige, ellendige mens. En die realiteit is dat ek is so wanhopig en so ellendig, dat daar is niks wat ek kan doen om reg te maak nie. Daar is niks nie. Al die kerk toe gaan in die wêreld gaan my nie red nie. Al die Bybel lees en bid in die wêreld gaan my nie red nie. God is 'n God van geregtigheid, sonde moet gestraf word. Dis waar die punt van my saligheid lê. In die Here Jesus Christus. Weet jy, hoe word hierdie teologie vandag van ons so vervlak en is belangrik dat ons hierdie goed moet raak sien en weer moet die regte en die waarheid getuig ook. Ek hoor by mense wat sê, as ons praat oor die kruis van die Here Jesus Christus, kom ek vraag eers vir julle weer by jouself, hoekom moest die Here Jesus Christus sterwe? Wie jy, baie mense, en ek hoor selfs predikante wat deels daar antwoord, want hulle is onder hierdie wereldse denke, dat die Here kon vir my sterwe, omdat die Here lief was vir my. Is dit die regte antwoord? Natuurlik is hy lief vir my, want dis nie kom ek om sterwe het nie. Weet jy hoe absurd is dit om te sê, dat omdat die Here vir my lief is, daarom het hy gesterwe. Dis so absurd, soos wat jy op 'n kaai sit, ek sit hierdie week en luister na iemand en hy praat daaroor, en is my goeie verduideliking. Hy sê, jy sit op 'n kaai, en een stormwater rondom julle, en hier kom een ou aangehardloop, een of ander mal aap, en hy hardloop deur julle, en hy sê, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, en hy spring in die af in die water, en verdrink, dan moet kyk na mekaar, okay, hy is blijkbaar lief vir ons. Dis die selle rede, is ons sê, maar die Here het vir my gesterf, want hy is lief vir my. Dis nie die rede kom hy vir jou gesterwe het nie. Die rede is omdat jy gesondig het en jy is vol sonde en sonde moet gestraf word. En omdat hy lief is vir die mens, het hy die straf kom dra. En iewers langs die pad het ons daai deel uitkom haal. Die wese, die diepte, die hoeksteen van die evangelie. Die kruis en die straf van God. Ons wil nie vandag daarvan hoor nie, mense praat nie meer daaroor nie. Maar gaan lees jou Bybel. Wat is die grootste indruk jy gaan kry, sê gou die Ou Testament ken? Dit is 'n vreeslike God hierdie. En hy laat nie met hom mors nie. En moet nie ophou met die Ou Testament nie, gaan lees die Nuwe Testament. Tot in Openbaring is nog steeds 'n vreeslike God. Hebreërs beskryf vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Daar is niemand en niks in hierdie wêreld so vreeslik en so vreesaanjaend soos God nie. En dis hoekom Here Jesus Christus in jou en my plek kom staan het. Dis die saligheid waarvan hy praat. Dit bly die kern van my getuienisse bly, die kern van my lewe, hierdie saligheid. Ons moet dit nooit uit die oog uit verloor nie. Kom ons kom 'n bietjie by Petrus, want dis wat hy nou oor wil praat. Hy praat van hierdie saligheid. En dan vat hy vier aspekte daarvan. En ek gaan dit net so in kort gou bespreek ook. Kom ons kyk na vers 10, dan begin hy eers met hierdie saligheid hy van praat, is die tema vanuit die Ou Testament. En ons lees daar saam, hy sê, in verband met hierdie saligheid, het die profete, die ouens wat voor ons gekom het, wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, hulle klewe klaar onder hierdie genade, hulle is deur van die genade, maar hy praat nou van 'n besondere genade wat moet kom. Die profete daarna verwys. Hy sê, hulle deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die profete, die Ou Testament, is vol van die Here Jesus Christus. Ek kan nie onthou, ek het eendag gehoor, hoeveel profesieë daar is, wat op die Here Jesus Christus betrekking het. En 'n statistikus het gaan uitwerk, wat is die kans dat hierdie goed moet waar raak? As jy nou dink, dis verskillende mense wat getuig het en voorspel het, uit verskillende eras, het hulle baie spesifieke goeders van 'n persoon gesê, die Here Jesus Christus. Wat is die odds dat hierdie goed kan waar wees in een persoon? Feitelik onmoontlik. Maar wat lees ons in die Nuwe Testament? Almal waar geword in die Here Jesus Christus. Die hele Ou Testament is vol van die Here Jesus Christus. Ek het al gehoor hoe mense praat en sê daar's niks van die Here Jesus in die Ou Testament nie. Jy moet leer om die Ou Testament te lees. En maar as jy nie die Gees het wat jou gedagtes gaan oopsluit nie, dan gaan jy in elk geval nooit die Bybel verstaan nie. Die hele Ou Testament wys vooruit na Christus toe. God het nog altyd met die mens op dieselfde manier gewerk. Hebreërs spel dit en Romeine spel dit so duidelik uit. Die Ou Testament word jy deur geloof gered. Die geloof wys vooruit na Jesus toe. Jesus moet vir jou sonde betaal. Het nog nie geweet wie hy is nie. Is nog nie geopenbaar wie hy is nie. Was nog steeds geloof. Nog steeds 'n plaasvervangende offer. Die plaasvervangende offer kom nog net. Nuwe Testament is die selle ding, die selle God met die selle reels. En ons kyk nou terug, die plaasvervangende offer het klaar plaasvind. Ou Testament saligheid kom, Nuwe Testament saligheid is verby, dit het gekom. Dis die grootheid en die wonder hiervan ook. Hulle het noukeurig ondersoek ingestel, hulle het gekyk. Ons kyk het by die laaste, ek verstou my amper te vraag, wie is die laaste profeet in die Ou Testament? Wie kan daai trikvraag antwoord? Die laaste profeet in die Ou Testament kry ons in die Nuwe Testament. Help dit. Johannes die Doper, né? Ook die grootste van al die profete, né? Wat nog altyd bestaan het, dis die getuienis van Jesus self. Het ook noukeurig, is U die Christus? Wat ons aan nie verwag. En die Here wat sê dan wys hy nou, haal die Ou Testament, die genesings en alles. Ek is die vervulling, sê hy vir Johannes. Die genade wat vir julle bestem is. Hulle het getuig daarvan, ek kan by myself dink, wat sou hierdie mense nie gegee het, om te weet wie die Here Jesus Christus was nie. Hulle getuig en hulle profeteer oor dinge wat hulle nie sien nie. En eendag gaan kom, en hy praat van goed wat nie vir my is nie. Weet jy hoe bevoorreg ons is om te kan terugkyk en te kan kyk na die vervulling van God se beloftes en alles wat waar gemaak is. Ons sien dit. Hy het in die geloof vooruit gespreek. Die tweede een wat belangrik is, die hele Ou Testament is vol daarvan. Vers 11, die Gees van Christus het dit vooruit verkondig. Die Heilige Gees se boodskap is net een boodskap. Uit die Ou Testament, uit die Nuwe Testament, Here Jesus Christus. Sy kruis, vers 11, dat hy moet ly, dat hy moet verheerlik word. Dis waaroor dit gaan. Dis die som totaal van die Gees. Die Gees is die wegwyser na die Here Jesus Christus. Interessant, nooit na homself nie. Ons bid nie tot die Heilige Gees, ons bid deur die Heilige Gees, tot Jesus. Party ons dat die eenheid nie altyd nie mooi verstaan nie. Ek dink miskien voel ons die Heilige Gees voel afgeskeep na, omdat ek hom aanbid. Hoe kan hy? As sy funksie en sy heerlikheid daar is om te wys na die Here Jesus Christus toe, en in elk geval is hulle een, want is die eers een van die Gees van Christus. Die derde eenetjie wat hy van praat hier is, dis die tema. Hierdie saligheid is die tema van die hele Nuwe Testament, van die apostels. Vers 12, hy skryf, aan hulle is het geopenbaar wat hulle moet profeteer. Ek wil aanhaal hier 'n stukkie van Paulus wat my belangrik is. Dis 'n deeltjie wat ek na my hart het, vandat ek in die bediening getree het, het ek my dit voorgeneem. Hy skryf in 1 Korintiërs 2, wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het, om die geheimenisvolle waarheid, dis die geheimenis van die Ou Testament, wat hulle na voorkeur, die waarheid aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerde gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle niks anders te praat, as oor die Here Jesus Christus en wel om hom gekruisig het nie. Bewus van my swakheid en groot angst en huiwering toe ek julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerde te welspreek nie, maar kragtige werking van die Gees. Hy sê hier so in die middel daarvan, en dis die krag van my hele bediening en my fokus ook. Ek het voorgegee om julle niks anders te, en baie letterlik te sê, niks anders te weet. Ek wil by julle niks anders te weet as Christus nie. Ek wil met julle niks anders te praat oor Christus nie. Maar let op, en wel hom as gekruisigde. Weet jy, daar sit baie mense wat dit kan een sê, ja, ek het nie probleem daarmee nie, maar hulle wil gaan daar, ek wil met niks anders te weet as Christus nie. En dis waar 'n verskil inkom ook, en ek sien hierdie verskil al hoe duideliker in die wêreld tussen die ware en die valse kerk nou ontleed ook. Ek sit hierdie week en kyk na 'n stukkie video wat oor Joel Osteen gaan, so by the way, is een van die grootste valse leraars in ons tyd. En sy teologie kom uit die diepste hel en uit die okkulte uit. En hy sit in 'n stadion, man groter as wat ons het, volgepak met mense, met Bybels oop voor hulle, en hulle prys die Here Jesus. En sy hele teologie gaan niks oor die Bybel nie. Dit gaan oor dat jy dit moet aangryp, en jy moet dit uitspreek, en jy kan dit kry. Maak nie saak wat dan die lewe is nie. Spreek het net uit, en het word joune. En as jy alles mooi het leed, gaan het alles rondom die mens, en die mens is mal daar oor, en hulle kom nie achter nie, hulle dink hulle is bezig met Christus. Daar is niks van die gekruisigde deel mee, nie in sy hele theologie nie. En Paulus sê, ek moet met julle oor Christus praat, maar as ek oor Christus praat, wil ek met julle praat, juist oor die kruis van die Here Jesus Christus. Dat het nie gaan oor jou sukses nie, dit gaan nie oor jou geld nie, dit gaan nie oor wat jy wil hê nie, dit gaan nie oor dat jy moet nei met en klein met en al die goed nie, dit gaan nie oor jou gemag nie, dit gaan oor 'n kruis. Vir die kind van die Here Jesus Christus gaan het altyd oor die kruis. Dit wat die Here Jesus Christus vir my gedoen het, maar ook my kruis. Sit twee predikers langs mekaar vandag. Boek Joel Osteen vir ons atletiekstadion, dan kry ons hom vol. Gaan boek Charles Spurgeon, dan kry ons nie hierdie kerkie vol nie. En wie is die grootste prediker van die twee, wat Christus die grootste eer gaan gee, wat ek laas van gepraat het, ne? Wie is die geloof wat die lofwaarde gaan wees? Joel Osteen gaan hel toe gestuur word. En ek is baie regheid daar oor, en julle moet het hoor, hoekom het hy verkondig 'n valse Christus, sonder 'n kruis. Dan gaan Charles Haddon Spurgeon voor die Here Jesus staan, en hy gaan hy lof en eer kry. Die een gaan vir jou stadions volmaak, die een gaan jy sy kerk volmaak. Hoekom? Want ons wil nie die boodskap hoor nie, van Christus en wel ons omgekruisigde. Ek wil nie hoor van 'n boodskap waar ek my lewe moet opgee, waar ek my lewe moet oorgee nie, maar my liewe mens, dis waar oor saligheid gaan, om my los te maak van die wêreld, te sterwe aan myself, my ideale, my dinge, en oor te gee aan die Here Jesus Christus. Dis die boodskap van saligheid. Gelukkig is die mens, gaan terug na die bergrede toe. Kyk die kruis in die bergrede. Die opgee, die oorgee in die bergrede. My saligheid lê die dag wanneer ek sterwe aan myself. My goed, en as ons terugkyk, en dis wat Petrus nou van sal, onthou is dat moet jy hulle moeilikheid gaan, waar lê die bron van my vreugde, my geluk, dat die hele Ou Testament kan ons dan kry, profete het swaar kry, hulle is vervolg, hulle is ook doodgemaak, maar hulle vreugde het geleen in hulle God, en die wete van wat hy vir hulle gaan doen, en het geprofeteer oor wat hy moet gaan doen, en in die Nuwe Testament is het vol daarvan, en Paulus sê, dis al waar ek wil praat, dis al wat ek wil weet onder julle, is die kruis van die Here Jesus Christus, en my liewe mens, tot jy, ek en jy nie besef het, hoe verlore ek is, hoe groot die heiligheid van God is nie, kan ek die saligheid van God nie waardeer nie. Dit gaan my net 'n stuk teologie wees. Maar nie die punt waarin ek werklik my lewensvreugde vind nie. Ek is miserabele sondaar. Het die Here gekom en my sonde weggevat. Hy het my nuut gemaak. Ek is nie meer slaaf van sonde nie. Ek is vry. Ek onthou baie jare terug, ek kan nie eens onthou hoeveel jare terug, as 25 jaar plus terug, dat hierdie Eddie Botha ook sy lewe afgelê het, gesterwe het. Dis my saligheid. Naam wat geskryf is in die boek van die lewe. Iemand wat het glad nie verdien het nie. Wat niks in my lewe kan doen om het op te maak of reg te maak daarvoor nie. Maar my Here Jesus was lief vir my en hy het kom betaal volledig. En hierdie saligheid vind ek my vreugde. Handelinge skryf die essensie van ons evangelie. Bekeer jy en laat julle gedoop word in die naam van Christus. Dan sal julle sondes vergewe word. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Waaroor gaan dit? Waaroor gaan die kruis? Sonde. Vergewing van sonde. Nuwe lewe. Dan die laaste en ek en ons sluit met hom af. Saligheid, dan praat hy, en dit is dinge waaroor die engele begeerig is om insig te kry. Ek wil nie baie daaroor sê nie, mense sukkel met die tekst, maar die tekst is eintlik baie maklik. Hy praat oor saligheid. En die engele staan, en hulle wil graag hierdie goed weet, hulle is begeerig. Daar is iets wat God doen, wat baie goed is, en baie mooi is, en baie wonderlik is, en hy doen dit net vir ons, sy kinders. Baie genade. En omdat hulle die teenwoordigheid van God is, en ervaar die teenwoordigheid van God, en die goedheid van God, al die goeders het hulle deur ervaar, behalwe hierdie deel. Hierdie deel kan hulle verstaan nie, hierdie deel ervaar hulle nie, want hulle het nooit sonde gedoen nie. En hulle sal graag ook wil deel in dit, maar hulle sal nooit nie, want dit is net vir sy kinders, dit is net ons wat het kan hê. En mens dink altyd as jy kyk na die engele, dis die grootste en die wonderlikste goed, en dan begin ons, en dan vergeet ons, dat die engele is nie die kroon van die skepping nie. Die mens is. Ja, in die toestand wat ons nou leef, ons is nog steeds die kroon van die skepping, al lyk ons glad nie so nie. En ons sien die kroon van die skepping weer in die mens wat sy knie buig voor die Here Jesus Christus en tot bekering kom. In hierdie donker wêreld met al sy ewel, sing ek het nog steeds. En as blydskap onder die engele, as iemand tot bekering kom, wat 'n groot vreugde. Ons lees in Openbaring 5, dat die engele ook saam hierdie die saligheid besing, alhoewel het nie ervaar het nie, alhoewel het nooit dele na gehad het nie, sing hulle saam met die kerk vir die eeuwe, en dank God oor die saligheid, oor Golgotha, oor die prys, oor die betaling en die opstanding daarvan. Maar ek voel iets van hulle leed, en ek is dankbaar oor iets wat ek het. En dis vir my kosbaar. Ons is begenadig, ons is salig gemaak. Hulle is nie. En hulle sou graag ook hierdie besondere gawe van hulle vader wou gehad het. Hulle het nie nodig nie. Maar dis iets wat hy gee. Besef ek wat ek het, besef jy wat jy het. Peter skryf in die middel hiervan, Christene, julle wat swaar kry, en die lewe raak rondom jou moeilik, onthou. En die grootste ding wat ek onthou, waar lê my vreugde? Ek is kind van die Here Jesus Christus. Daar is niks wat my meer vreugde gee as dit nie. En niemand en niks kan my naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Hy het gesterwe daarvoor. Hierdie saligheid. So magtige Hemelse Vader, ek dank U hiervoor. Dit is ware liefde. Dat U nie U troon sal so belangrik geag het nie, maar dat U het verlaat het oor U Here Jesus Christus, dat U in 'n stal gebore is en dat U my sonde, my boosheid, my ellende op U gevat het. U wat vlekloos was. Dat ek die ewige heerlikheid kan erf. Ag Here Jesus Christus, ek wil vra dat U vir ons en ons geloofslewe aan net al hoe dieper hierin sal lei. Dat ons soos Paulus ook sal skryf, dat ek wil niks anders te weet as die Here Jesus en as hom as gekruisigde, as gestorwe en opgestaande Here nie. Dis wat ons wil weet. Dis waarmee ons gedagtes wil vul. Is hierdie dinge. Here, ons het nie woorde om vir u dankie te sê nie. En dan lyk die probleme waardeur ons gaan ook maar klein. En ons weet, Here, u staan saam met ons in al hierdie dinge. U sluip ons in al hierdie dinge. Ons weet, u doen het ook vir hierdie gelowiges wat ons ook vanoggend voorgebid het, dat ook in hulle vervolging en hulle moeilikhede waar hulle dood in die gesig staan, dankie dat hulle hulle self kan verjubel en juig ook oor hulle saligheid. En dat hulle die voorreg gehad het, al was het net vir 'n week lank en dit ek kan uitlewe dat hulle dit gehad het. Ons bid vir die wêreld rondom ons, Here, en besonder in hierdie land waar daar so baie is wat u nie ken nie, Here, en dat die afvalligheid net groter en groter raak, dat u mense se oë sal oopmaak vir hulle verlorenheid en dat hulle weer sal skree vir 'n verlosser. Here, is net u wat ons diepte en ons sonde se ellende kan laat raak sien. Bid dit ook vir besonder vir ons omgewing. So bid dat u kerk sal kom bou. Dat u sal verheerlik word. Ons bly in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.